Počúvate podcast Som katolík. Podcasty sme pripravili spolu so Slovenským dohovorom za rodinu a sú to zvukové stopy videí, ktoré si môžete pozrieť na YouTube alebo Facebooku. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.
Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes nás čaká opäť jedna z viacerých častí príhovoru otca Dominika Chmielovského, názov Prítomnosť Ježiša v temnote strachu. Je to prvá časť, takže tešíme sa na to. Vítam Erika z Zbyňovského Slovenského dohovoru za rodinu. Erika, ahoj.
Pochválený buď Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer.
Na veky, amen. Keďže máme opäť preklad otca Dominika Chmielovského, my už sme to viackrát spomínali, ale Erik možno, že spomeň znovu. Otec Dominik Chmielovský, šírili sa po Slovensku reči, že nejak je suspendovaný alebo niekde preč. Predpokladám, že funguje, existuje a je vlastne kňazom ďalej. Ako to je?
Tak áno, bolo veľmi veľa takých článkov aj na Slovensku, aj v Čechách. Šírili to v českých úvodzovkách teologické celebrity, že je suspendovaný, že ho potrestala kongregácia, že bol vlastne zbavený nejakých funkcií, že mu bolo zakázané kázať. Všetko to boli klamstvá. V podstate bol poverený inou úlohou, rozbiehal jeden veľký kláštor, projekt na formáciu laikov, čiže ostávať naďalej bojovníkov Márie pôsobí tam, ale nie je ich predstavený, nie je ich vlastne vedúci, je tam, bol tam určený jeho zástupca, ktorý bol dovtedy jeho zástupca, teraz je vedúcim a nejaké tie veci, ktoré nejakým spôsobom mal objasňovať, tak sa bolo dohodnuté spolu aj s tou teologickou komisiou aj s konferenciou biskupov Polska, že objasní v treťom vydaní svojej knihy ke charitomene. Čiže pracuje naďalej, ukáže naďalej, slúži svätej omše naďalej, slúži aj bojovníkom Márie naďalej. A ako vidíme, aj je pozývaný naďalej do farnosti po celom Polsku, kde vznikla aj táto nahrávka.
Super, veľmi pekne ďakujem, to je veľmi dobrá správa, ale naozaj potrebujeme to viackrát zopakovať, lebo viete, ako to je, no zlá správa a klamstvo sa šíri rýchlo, ťažko sa to potom napráva. Poďme si teda vypočuť prítomnosť Ježiša v temnote strachu. Máme potom také 4 body alebo 4 okruhy, na ktoré by sme chceli po príhovore upozorniť.
Nech bude pochválený Pán Ježiš Kristus. Drahý môj, je to posledný deň našej rekolekcie, času Kairos, keď Boh chce hovoriť do nášho srdca a to hovoriť veľmi hlboko do nášho srdca a preto o nás vyvádza na púšť. A či my budeme súhlasiť s touto púšťou, či nie, je to naše slobodné rozhodnutie. Ale vieme dobre o tom, že na tejto púšti on chce utíšiť všetok hluk, ktorý robí rámu v našom srdci, preto aby sme mohli počuť tento jeden jediný hlas, od ktorého záleží naša spása. Alebo nepočutie tohto hlasu môže spôsobiť naše zatratenie. A preto je tak dôležité počuť jeho hlas. Je dôležité udržať ticho vo svojom srdci a je také dôležité, aby sme sa nechali vyviesť na púšť. A to práve vtedy, keď ťa Duch Svätý zavolá. A viete, tu ide o ten cit, že uprostred pozerania televízie, uprostred pozerania zápasu, on chce, aby si vypol televízor, aby si strávil s ním chvíľu času v tichu, lebo ti chce niečo vážne povedať. To je, viete, také ako keď láska, a často o tom hovorím, láska je stále kreatívna, je tvoriaca a stále hľadá spôsob, aby tak zdôrazniť, ako veľmi milujem. A práve v spojení s tým, láska, ktorá začína zomierať, začína sa meniť na nudu. A pre mňa je to stále taký lakmusový papierik, že keď začína byť nuda vo vzťahu, a hlavne v tom najdôležitejšom vzťahu, vzťahu s Bohom, v tom vzťahu s najbližšími, s mojim manželom, s mojou manželkou, s mojimi deťmi, ale hlavne v tom manželskom vzťahu. A to už je taký alarm, ktorý mi hovorí, že láska zomiera. Keď niekde tam vnútri, začínam si priznávať pred sebou samým, že sa už nudím s mojim manželom, že sa už nudím so svojou manželkou. a manželstva, ktoré trvajú v jednote a v láske, tej nehe a cite, ktoré každý deň budujú. A sú to manželstva, ktoré sa medzi sebou dokážu priateľiť. A všetky manželstva, ktoré poznám a ktoré sa rozbili, sú to manželstva, ktoré sa nikdy so sebou nepriateľili. Viete, priateľstvo je byť s niekým si blízky. A je to niečím najhlbším v človeku. A práve priateľstvo je byť jeden pri druhom. A nik nevôjde medzi vás. A keď toto priateľstvo neexistuje, začnú prichádzať tretie osoby, ktoré vniknú do toho manželstva. Ale takým lakmusovým papieríkom je to, že v určitom čase začíname byť tak monotónni, tak nudní, taký už rutinový, a to vo vzťahu, že démon iba na to čaká, aby ti niekoho podstačil, kto bude pre teba atraktívnejší ako tvoj manžel, alebo atraktívnejší ako tvoja manželka. A preto je také dôležité, keď začínaš vchádzať do tejto monotónnosti, do tejto rutiny vo vzťahu s manželom alebo manželkou a začínaš sa priznávať k tomu, že prosím vás, oče, môj manžel, ja už ho mám tak prekuknutého. Ja už ani nič od neho neočakávam. A to znamená, že zomiera láska. A pamätajte si, láska je stále tá, ktorá tvorí. Je kreatívna, vymýšľa tisíc rôznych spôsobov, aby povedať milujem. Viete, to nie je, ako sa hovorí, to nie je slogan. Že láska, to je ťažká práca. A to práca, aby sme každý deň investovali, a to do svojho srdca, ťažkosti, námahy. Preto, aby sme preukazovali lásku. Aby sme hovorili milujem. Samozrejme, už je super, vtedy, keď je to už taká prirodzená potreba môjho srdca a takým prirodzeným spôsobom ukazujem, že neha buduje blízkosť. Ale veľmi často budú také dni, v ktorých sa mi nebude chcieť milovať a nebude sa mi chcieť dať moje srdce, svoj čas a to posvetiť ho tomu, koho milujem. A to bude tiež ten moment, v ktorom budem musieť spraviť revíziu svojho srdca, lebo už začínam ísť tak trochu po hrani. A musím si byť vedomý toho, že démon je ten, ktorý krúži ako lev okolo mňa 24 hodín denne, hľadajúc môj slabý moment preto, aby vtedy udrel. A to veľmi precízne a veľmi bolestne. A viete, že keď on udiera, tak to je bomba s oneskoreným výbuchom. A on udrie vtedy, keď to budeš čo najmenej očakávať. Všetko môže vyzerať veľmi nevinne, ale skončí sa to tragicky. A preto, ako sme to hovorili včera, potrebujeme Ducha Svätého. Ducha, ktorý nás stále tak nastavuje na hlas ženicha, hlas nášho kráľa, Ježiša Krista, ktorý chce hovoriť v hĺbke nášho srdca a priviesť nás k tomu potenciálu Božieho kráľovstva, ktoré On pre nás naplánoval. A to ešte pred stvorením sveta. A je tak dôležité, aby sme žili práve to, čo počujeme. A to v Božom slove. Pretože neustále, čítajúc Božie slovo, čítajúc evanjelium, začíname spoznávať ten hlas v našom srdci, ktorý pochádza od nášho kráľa. A nepoznajúc evanjelium, potom budeme ako dieťa v hmle a uprostred tisícky hlukov, ktoré sú vo mne, nebudem schopný rozlíšiť ten jediný hlas, od ktorého závisí tvoje šťastie. A preto každodenné čítanie evanjelia, každodenná meditácia Božieho slova je tu veľmi kľúčová. A to, ktorá nás učí citlivosti na slovo je áno, Mária, toto najkrajšie dievča celého vesmíru, ktorá dokáže okúzliť srdce každého muža, každej ženy. A ona je súčasne matkou aj nevestou. Ona je matkou a súčasne našou sestrou. Ona je matkou a súčasne dcerou Boha. Je tá, ktorá nám bola daná od Neho, na to, aby práve cez ňu prichádzal k nám ten najúžasnejší Boh. Lebo On to tak naplánoval. A Božie slovo hovorí o tom, že keď ešte bola naša zem ponorená v temnote, bola ponorená v mraku smrti. A keď ľud, ktorý žil na tejto zemi, bol ľudom, ktorý obklopoval práve tento mrak. A zablíslo svetlo. A to sú tieto státe Svätého písma, hlavne Izaiáša. Uprostred krajiny temna zablíslo svetlo. Zablíslo svetlo, ktoré bolo od tohto miesta, ukrytého v Nazarete, kde sa narodil dievčina. A to práve v tejto trojitej úlohe. Nevesta Boha, dcéra Boha a matka Boha, nepoškvrnené počatá, bez hriechu. Celý svet bol ponorený v hriechu, bol ponorený v dedičnom hriechu. A z Nazaretu vyšlo to svetlo. Viete, ako laser z Nazaretu, z tohto domčeka v Nazarete. A to rovno do neba. Túžby a lásky za Bohom. Toto dievča horelo túžbou po Bohu. A ona touto túžbou ho pritiahla na túto zem. A Božie slovo hovorí, keď nastal plnosť času, rovnako nastalo v nebi ticho. A vtedy Božie slovo sa rútilo z neba na túto zem. Ono neprišlo, ono sa rútilo, lebo toto je neobyčajne dynamické. Kde sa rútilo? Do lona tejto ženy, tejto dievčiny v nazaretskom dome. A on tiež tak horel túžbou po nej. Ona tak veľmi túži po ňom, že sa nemohli dočkať toho, že sa spolu spoja. Boh zo svojho raja v nebi vrhal sa do raja, ktorý si vytvoril na zemi, do jej lona, tejto mladúčkej dievčiny, zamilovanej, ako ešte nikdy nebol a ani nikdy nebude v Bohu, a to počas celých dejín sveta. Viete, a to je veľmi vážne, pretože tak ako nuda nám hovorí o tom, že zomiera láska, tak lakmusovým papierikom lásky je túžba. A ak za niekým prestanem túžiť, tak ťažko povedať, že ešte milujem. Ak prestanem za niekým túžiť, tak je veľmi ťažké pomyslieť, že ešte milujem. Mária celá túžila po Bohu. Boh celý túžil po Márii. A môžeme sa od nej učiť túto jednoduchú modlitbu. Mária, prosím ťa, aby som tak túžil po Bohu, ako si po ňom túžila ty, keď si žila na zemi, vo svojom domčeku v Nazarete. A môžeme sa modliť aj takým spôsobom. Ježišu Kriste, daj mi túžbu za Máriu, ako si mal ty za ňou, keď ty si bol v nebi a ona bola na zemi. Že doslova si sa vrhol, a to z najväčšej lásky a túžby do jej lona, aby si sa čo najrýchlejšie s ňou zjednotil. Z rája do rája. Boh pripravil záchranu sveta v Márijnom nepoškvenenom srdci. Hovoria o tom zjavenia Panny Márie vo Fatime. On nám to odkazuje priamo od Boha, že Boh pripravil pre teba, pre tvoje manželstvo, pre tvoju rodinu, záchranu v jej nepoškvrnenom srdci. Čo to znamená, záchrana v jej nepoškvrnenom srdci? Čiže situácia vo svete, čím sa budeme blížiť k parúzii, situácia bude ťažšia. Aj pre cirkev aj pre svet. Božie slovo a katechizmus katolíckej cirkvi hovorí o tom, že cirkev nebude cirkvou, ktorá bude triumfovať, ktorá nám prinesie druhýkrát Krista, ale bude to opačne. Cirkev prejde cez svoju poslednú paschu, kde Ježiš príde zomrieť vo svojej cirkvi. A keď sa bude zdať, že cirkev bola úplne porazená, tak ako sa ľudsky zdalo, že Ježiš na kríži bol úplne porazený, a práve vtedy príde zmrtvých stanie. A Mária je nám daná, aby keď príde ten čas, čas paschy cirkvi, čas tvojej paschy, tvojho manželstva, tvojej rodiny, ona ťa tak mimoriadne ukrie, vyvádzajúc ťa na miesto púšti. A preto hovorím o tejto púšti, pretože ja som o tom presvedčený. A je to moje osobné presvedčenie, nie dogma viery. A to, že v najbližších rokoch kresťania budú ľuďmi, ktorí budú musieť utekať na púšť. A každý z nás bude mať inú púšť. 12. kapitola Apokalipsy sa bude plniť. Keď bude volanie, a to anielom, vyjdi z Babylona, lebo Babylon bude zničený. Ľud môj vyjdi a utekaj na púšť. A rozumiete, tu nejde iba o púšť, ako o miesto, niekde na Sahare, ale budeme musieť zaujať radikálne rozhodnutie. A to o tom, či patríš celý Ježišovi a si pripravený, pripravená zaplatiť cenu, dokonca aj smrťou. A v 12. kapitole je povedané, že kresťania budú tí, ktorí budú mať svedectvo Ježiša na sebe. A to budú tiež tí, ktorí si nezamilovali svoj život až do smrti. Čiže oddajú život za Ježiša. Ale oni tiež budú v tomto symbole nevesty, keď ujdu na púšť, kde budú nadprirodzeným spôsobom živení Bohom. Budú svedkami najväčších zázrakov. A ten čas bude časom nášho neobyčajného dozrievania a dospievania, a to do plnosti Krista v nás. A preto to nebude čas mimo veľkých prenasledovaní. Nebude to čas nejakého znechutenia, čas pochybnosti, čas nevery. Ale to bude čas, v ktorom nadprirodzeným spôsobom Duch Svätý bude v nás utvárať obrovskú moc. A bude to cirkev, ktorá bude cirkvou najväčších zázrakov a tých najväčších obrovských zásahov Božích. A Ludvík Grignion z Montfortu, najväčší apoštol posledných čias, a on, keď opisoval tieto časy, hovoril, že cirkev bude svedkom tých najkrajších víťazstiev Ježiša. Ale na to musíme byť pripravení. Musíme prejsť našou očistou. Musíme byť vypálení ohňom. Podobne ako hrdinovia z knihy Daniela. Ako Sidrach, Misach a Abednego, ktorí mali dať česť pohanským bohom. Ako viete, postavili sa na odpor a povedali, že to nebudeme robiť. Oddávať česť pohanským bohom. A vtedy Nabuchodonozor, pohanský kráľ Babylonu, zachváti ho hnev a rozkáže rozpáliť pec 7-krát viac, ako je potrebné. A tá pec bude pecou skúsenosti každého z nás. A to čím viac budeš verný Ježišovi, tým viac Satan bude rozpaľovať pec situácií, skúsenosti. Záležil na tom, či sa podáš alebo nie. Alebo z toho vycúvaš a povieš nie. Vernosť Bohu To ma stojí veľmi veľa. Radšej idem na kompromis so zlom. Či aj napriek všetkému budeš hovoriť, budem dôverovať Bohu až do konca. A pamätám si tiež na situáciu, kedy môj známy, ktorý pracoval v jednom meste, mnohodetná rodina, mali 7 detí, pracuje vo firme, ktorá prosperuje veľmi dobre, ale dostali ponuku, životnú zmluvu, ktorá sa neodmieta. A šéf tejto firmy hovorí, všetci budú pracovať aj v nedeľu. 7 dní v týždni. A to prakticky od rána do večera, a to v nedeľu. Lebo túto zmluvu musíme splniť, lebo budeme mať z toho veľké peniaze. A tento otec 7 detí, ktorý pracoval v tejto firme, veľmi konkrétne vo svojom srdci pocítil, že tomuto musí povedať nie. A spravil vec, ktorá ho samého zaskočil, a išiel k šéfovi a povedal, nemôžem pracovať v nedeli. Mám 7 detí. Od piatku do soboty nie som nikdy doma. A nedeľa to je náš ten svätý čas, kedy ideme spolu do kostola a následne trávime celý deň spolu. Môj Boh mi hovorí, že nemôžem pracovať v nedeľu. On chce, aby som tento čas dal jemu a svojej rodine. Ak sa dá, ja môžem pracovať cez týždeň viac, ale potrebujem voľnú nedeľu. A šéf sa na neho pozrel ako na idiota. A v okamihu bol prepustený. Povedal mu, počúvaj, ja na tvoje miesto mám ďalších 30. Veľmi zdrvený z tejto skúsenosti sa vrátil domov. Zavolal manželku a deti a povedal, počúvajte, stratil som prácu. Ja neviem, čo budem ďalej robiť. A všetci si kľakli k modlitbe. Vzali si do rúk rúžence. A počas tohto rúženca vnútri pocítil, že má prísť do nášho kláštora. Prišiel do kláštora modliť sa, aby necúvol z tejto cesty úplného sa odovzdania Bohu. A čítal práve knihu Daniela. A toto skúsenosť Sidracha, Misacha a Abednego. A bojoval, aby mal pokoj v srdci a celkovú dôveru v toho, ktorý ho miluje a nezavádza. Po troch dňoch sa vracia domov. Náhle mu zvoní telefon. Volal mu kamarát, ktorého už roky nevidel. Jeho kamarát ešte zo základnej školy. A tak jednoducho začína s ním rozprávať. Ten jeho kamarát sa ho pýta, ako sa máš, čo robíš? A on hovorí, no vieš, práve som stratil prácu. A pýta sa ho, a čo vlastne robíš? To, to a to. Počuj, možno to bude znieť hlúpo, ale akurát hľadám riaditeľa na tento post, ktorý presne toto robí. Hovorí, naozaj, a prijal by si ma do práce? A on hovorí, hoci aj hneď od pondelka. A čo sa týka finančného ohodnotenia, on mu hovorí, môžem ti dať toľko a toľko peňazí. Hneď sa rozplakal. 4-krát toľko, koľko zarábal v predchádzajúcej práci. A v pondelok o 7 ráno už bol v novej práci. Chápete? Boh je verný. Otázka je iba, či ty mu budeš dôverovať až do konca. Vtedy, keď sa už všetko rúca, či mu budeš dôverovať, že on sa o teba postará, že bude s tebou. Hoci by si aj prechádzal cez oheň, oheň ťa nespáli. Hoci by si prechádzal cez vodu, nezaplaví ťa. Lebo on je s tebou. Drahý môj, a taká dôvera sa nezíska pomocou pozitívneho myslenia. Takú dôveru nezískavaš nejakou technikou myslenia. Zobuď v sebe obraz. Uver v svoje schopnosti. Ty môžeš všetko. Ale taká dôvera sa získava vtedy, keď začínaš spoznávať tak hlboko, celým srdcom, ako veľmi ťa Boh miluje. To je to, o čom sme hovorili, o čom hovoril svätý Ján, aby sme uverili a poznali, ako veľmi nás Boh miluje. Ten, ktorý viete, je všemohúci a nielen trochu mohúci. On je nekonečne dobrý. A keď si otvoríte denníček sestry Faustíny, čítaš veľmi zaujímavú vec, že Ježiša najviac zraňujú hriechy. Ako viete, Ježiš nehovorí cudzoložstva, vraždy, podvody, pýcha. A v denníčku sa dozvedáš, že Ježiša najviac zraňujú hriechy chýbajúcej dôvery v jeho nekonečnú dobrotu pre teba. A koľký z nás, keď sa nám rúca život, hneď sa búrime proti Bohu? Koľký z nás hneď si myslíme, že Boh nás trestá? Koľký z nás trestajú Boha ateizmom, obvinujúc ho z toho, že to on robí toto nešťastie v našom živote? A toto je stratégia démona. Démon prichádza, Ježiš hovorí a zanecháva stopy, lebo on je vrahom, ničiteľom a zlodejom. A práve takto môžem spoznať, že prechádza cez môj život. Ale tá prefíkanosť démona je ešte v tom, že on obviní Boha, že to Boh je tým zlodejom, ničiteľom a vrahom v tvojom živote. A toto je tá zradnosť, prefíkanosť, to zasievanie nedôvery. Boh ťa miluje? Tak prečo tvoje dieťa je chore? Boh ťa miluje? Tak prečo nemáš prácu? Boh ťa miluje? Pozri, tu máš. Bol si verný až do konca a stratil si prácu. A porad si teraz sám. Máš 7 detí. Áno, miluje ťa? Pozri, čo ti spôsobí. A toto je to zasievanie nedôvery. To je tá vzbúra. Viete, že Satan znamená vzbúrenec. Čiže on vkladá vzbúru do tvojho srdca. A to proti tomu, ktorý je nekonečne dobrý pre teba. Aby ho obviniť, že je diablom. Boha obviniť, že je pre teba diablom. Že práve on ti ničí život. A toto je taký vrchol perfidie. A veľa z nás na nešťastie sa tomuto poddáva. A preto, aby sme tomu nepodľahli, potrebujeme heroickú ženu, ktorá heroicky verila, ktorá mala heroickú nádej a heroickú lásku. A viete, o kom hovorím? A ona je tu, v tomto obraze. Naša matka a kráľovna. Viac matka ako kráľovna. Sestra a nevesta nášho srdca. Tá, ktorá prichádza ku každému z nás a hovorí, neboj sa, si moje dieťa, si môj syn. A čokoľvek sa bude diať v tvojom živote, dôveruj a všetko bude dobre. A všetko sa dobre skončí. Len sa neboj. Ona, keď prichádza k Juanovi Diegovi v Guadalupe, hovorí slova, ktoré mali by byť pre nás v dobrej veci neustálym exorcizmom. Je veľmi dobré si to nájsť na internete alebo z nejakej knihy o Guadalupe. Tieto slova Panny Márie, lebo všetky tieto jej zjavenia, oni nás vedú k tomu jednému momentu, keď hovorí slova, ktoré sú pre nás kľúčové. A niekedy radím niektorým osobám, ktorí žijú vo veľkom strachu, aby po každom desiatku rúženca pridávali túto modlitbu a prijímali úplný pocit bezpečia, plynúci z prítomnosti Panny Márie tu a teraz, lebo ona hovorí takto Juanovi Diegovi. Počúva, vezmi si to k srdcu, môj najmenší zo synov, že vec, ktorá ťa znepokojuje, vec, ktorá ťa trápi, je ničím a ty nedovol, aby tvoja tvár a tvoje srdce sa znepokojovali. Neboj sa choroby, ktorou trpí tvoj ujo. A neboj sa ani žiadnej inej choroby. Ani ničoho, čo je bolestné. A či nie som tu s tebou ja, tvoja matka? Či sa nenachádzaš v mojom tieni a v mojej opatere? A či nie som zdrojom tvojej radosti? A či nie si pod mojim ochranným plášťom, v objati mojho náručia? Čo viac potrebuješ? A nech ťa nič netrápi ani neznepokojuje. A toto sú slova, ktoré je možno dobre naučiť sa ich naspamäť, ako svoju osobnú modlitbu, pokoja srdca a pocitu bezpečia, že ona je pri mne. A tiež si spomínam na situáciu, keď mi zavolala jedna mama. Veľmi trpela. Veľmi trpela, pretože jej malé dieťa, ktoré sa volalo Timotej, bol vo veľmi vážnom zdravotnom stave. Bolo to tak ťažké, že si pamätá, že cez telefón veľmi, veľmi plakala a bolo veľmi ťažké jej niečo povedať. A modlili sme sa cez telefón. A vedel som, že Mária, tá, ktorá dala tieto slova totálneho pocitu bezpečia a totálnej dôvery, ona môže upokojiť srdce tejto milujúcej matky. A potom mi napísala takto. Po dlhých pokusoch o zázrak počatia a potomstva Boh obdaroval mňa a môjho manžela touto milosťou. Tehotenstvo od počiatku prebiehalo normálne. A na začiatku 7. mesiaca som cítila, že niečo nie je v poriadku s tehotenstvom, lebo som prestala pociťovať pohyby dieťaťa. Hneď som volala môjmu lekárovi, ktorý po potrebných vyšetreniach potvrdil diagnózu ťažkú srdcovú vadu. Nasledujúci deň sme išli s manželom na konzultácie do nemocnice s potvrdením diagnózy. A výsledky vyšli kritické. Potvrdila sa srdcová vada a iné ďalšie vážne nezrovnalosti. Hneď bolo rýchlo rozhodnuté vykonať cisársky rest s cieľom zachrániť život dieťaťa. Syn sa nám narodil v 30. týždni s hmotnosťou 800 gramov a s jedným bodom na Akbarovej stupnici. Dieťa bolo v kritickom stave. Nepríjmalo normálne žiadnu potravu, ani nemočilo. Problém s pľúcami a pečením. Stav dieťaťa zo dňa na deň sa zhoršoval. A lekári tu boli veľmi skeptickí a nedávali dieťaťu žiadnu šancu. A na tretiu noc v nemocnici pán doktor ma zobudil. Bolo to po polnoci a spýtal sa ma, či sa chcem rozlúčiť s dieťaťom, lebo pravdepodobne ráno už nebude nažive. Dieťa v túto noc obdržalo krst z rúk kňaza. Celé dni trávila na modlitbách. Vidieť trpiace dieťa a lekárov, ktorí nedávajú žiadnu šancu. A toto mi odoberalo všetku nádej. Takto v rozpakoch a v beznádeji som hľadala pomoc. A podarilo sa mi, oče, k vám dovolať. 12. december bol to sviatok Panny Márie Guadalupskej. A dozvedela som sa, že je aj možnosť vám zavolať. Dozvedela som sa, že Panna Mária z Guadalupe je aj patronkou narodených detí. Pamätáte si, keď ste si vypočul môj príbeh, ponúkol ste mi spoločnú modlitbu pri dieťati. Položila som vtedy ruku na hlavičku dieťaťa a vy, Otče, ste vyslovoval slová modlitby. Pomimo obrovských emócií sa ma dotkli vypovedané slova. Mária, pritul si ho k svojmu srdcu. Zároveň som zbadala úsmev na synovej tvári. A nakoniec, keď som nemohla ukryť slzy radosti, som počula od vás Otče slova, ktoré mám v hlave až dodnes. Neplač, lebo tvoj syn Timotej bol úplne uzdravený. Bola som prešťastná, lebo som vedela, že Boh uzdravil moje dieťa. Hoci to fyzicky nič nedokazovalo. Hneď som volala manželovi a rodičom, aby sa už netrápili. Lebo Timotejko je zdravý. A hneď prvú noc od tejto skúsenosti sa stav dieťaťa začal rapidne zlepšovať. Vnútorné orgány začali správne fungovať. Zo dňa na deň bolo čoraz lepšie. Lekári si pretierali oči z prekvapenia, tvrdiac, že z logického a medicínskeho pohľadu toto nie je možné. A na tomto oddelení môj syn strávil 91 dní. A dostal prezývku Lazar. A dnes má Timotej 6 mesiacov aj zdravým dieťaťom plným energie.
Sme späť. Erik, máme tie také 4 okruhy, ktoré sme si dali. Prečo je dôležité vedieť byť v tichu? To tam zaznelo o tom. Prečo je dôležité čítanie Svätého písma?
Znova sa vraciame k téme, ktorú často otec Dominik rozoberá, a to je to, že vlastne Boh skrze Ducha Svätého alebo Duch Svätý nás vyvádza na púšť. V našom svedomí zaznieva hlas a od toho hlasu závisí naša spása alebo zatratenie, čiže naozaj je veľmi dôležité si to uvedomovať. Duch Svätý nás pozýva do ticha, naopak pán tohto sveta, Satan, nás vyrába hluk a tu ja len upozorním ľudí, aby si všimli aj sami na sebe, aj vlastne na svojich blízkych alebo na známych, ako dlho vydržia fungovať v absolútnom tichu. Ja bežne aj v práci nemám zapnuté rádio, vyberám si nejaké zvukové podnety, mám dostávať, tak si vyberám sám, ale proste ja vidím aj u svojich známych, aj u starších, nie mladých, lebo mladých, tam je to naozaj obrovský problém, ale u starších, napríklad sme niekde na rybách, kde je prúd, kde je príroda, kde spievajú starci a zrazu počujem, alebo si zapínam rádio, už proste nejaký hluk tam vyrába, čiže naozaj to ticho, to je priestor na to, aby sme mohli započuť Boží hlas, aby sme mohli vlastne v svojom svedomí zareagovať na určité veci, ktoré nám Boh ukazuje. A práve démon robí všetko preto, aby sme sa nedostali k tomu, aby sme nedokázali ten hlas počuť a vyrába hluk. A otec Dominik hovorí, že našou úlohou je jednak naučiť sa rozpoznať ten hlas, dokázať vypnúť televízor, dokázať, ja neviem, vypnúť aj prede futbalového prenosu. A ak to nedokážeme, tak začíname prijímať nesprávne rozhodnutia. Otec Dominik hovorí, že vlastne prechádza na inú tému, hovorí o láske a hovorí, že láska je kreatívna. Ak vo vzťahu manželskom, tak vlastne v tom vzťahu táto kreativita nie je, prichádza démon a ponúka atraktívnejšiu osobu. Otec Dominik hovorí, že je potrebné si uvedomiť, že démon pracuje 24 hodín denne non-stop, on nepotrebuje jesť, piť, proste nie je unavený, on vlastne funguje stále. Toto je tiež taká téma, ktorú veľmi veľa ľudí zase si treba všimnúť, že aj kresťanov absolútne sa nejak s tým nestotožňuje alebo si to nepripúšťa, že naozaj tu existujú duchovné bytosti, ktoré zasahujú do nášho života a ja si dovolím tvrdiť, že veľmi intenzívne s tým, že tých, ktorí sú už ich, hej, čiže ak ťa má diabol, tak on vlastne tie prejavy nejakým spôsobom sa snaží ukrývať, pretože ty už si zatvorený v nejakej zlatej klietke, ty už má svoje zlaté tela a on vlastne vtedy nevystupuje. A naopak práve tí, ktorí chcú ísť tej zlatej klietky, tí sú väčšinou napadaní, tam už tie prejavy sú intenzívnejšie, už sa vlastne ten démon ukazuje. A dneska som mal taký rozhovor s jednou pani, ktorá hovorila, že vlastne, že keď sa začala modliť ruženie znakované a začala krakať a modlila sa, tak vlastne začala mať rôzne také zvukové prejavy, sa začali diať v jej byte, musela vlastne riešiť to ešte z exorcistu, čiže naozaj. Ako náhle ty sa stíšiš, ako náhle začneš sledovať Boha, počúvať Boha, začneš sa rozprávať s Bohom, aj pomocou svätého ruženca diabol okamžite vlastne, keďže vidí, že ťa stráca, že ho nesiel, tak sa začína prejavovať. A my vlastne naozaj máme si uvedomiť, že on bude útočiť vtedy, pretože 100% zautočí, keď sme my najslabší. A práve preto my potrebujeme Ducha Svätého, aby nás na ten útok upozornil. A tu je dôležité, hovorí otec Dominik, zase otvára ďalšiu tému, ktorá by si zasluhovala aj samostatnú prednášku. Naozaj my nesmieme byť ako také nevedomé deti, ale musíme byť znali toho, čo nám hovorí Sväté písmo, pretože ak poznáme Sväté písmo, ak poznáme tie rôzne biblické príbehy, ak poznáme tie rôzne podobenstva, tak vlastne potom dokážeme aj v reálnom živote rozoznať, pretože tie príbehy, tie podobenstva sú návod, akým spôsobom máme žiť my tu na zemi ako kresťania katolíci. A ak ich poznáme, tak vlastne aj v tých životných situáciách spoznávame to, čo nám vlastne Ježiš Kristus hovorí, akým spôsobom vlastne nám ukazuje, ako by sa mali tieto situácie riešiť.
Ďakujem pekne. Áno, je to pravda. Mnohí, ktorí čítate Sväté písmo, tak viete, že naozaj, keď ho čítate intenzívne, pravidelne, tak častokrát po nejakom čase dostanete odpoveď na otázku niečoho, čo ste si nevedeli s tým rady, ja neviem, zo životnej situácie, alebo ku práci, alebo ku rodine, a zrazu vo Svätom písme pomedzi riadky alebo nejaká časť Svätého písma naozaj si poviete, veď toto som potreboval vedieť, teraz som dostal odpoveď. Hej, a to je to krásne, že to Sväté písmo je tak živý dokument, veď sa tomu hovorí, že je to kniha kníh, takže to doporučujeme. Máme tam ďalší taký okruh, že kto hrá hlavnú úlohu v posledných časoch v Božom pláne a aká voľba nás čaká?
Otec Dominik hovorí, že vlastne v tom poznávaní Boha hrá hlavnú úlohu Pána Mária. Hovorí, že cez ňu Boh prišiel na túto zem, cez ňu spoznáme Boha, ona je to svetlo, ktoré spomína prorok Izaiáš, ona je tá, ktorá prišla na svet v tejto trojitej úlohe ako dcéra Boha, nevesta Boha a matka Boha. Bola nepoškvrnená a bez hriechu počatá. A Boh tak túžil po Pane Márii, hovorí otec Dominik, že sa doslova rútil do lona tejto ženy. Boh odišiel z raja, no na zemi si pripravil svoj vlastný raj a tým rajom bola Panna Mária. A práve v jej nepoškvrnenom srdci, ako sa dozvedáme vo Fatime, pripravil záchranu pre tento svet. V posledných časoch, a to nám hovorí aj katechizmus katolíckej cirkvi, to nie sú nejaké vymyslené nejakých pochybných zjavení, ale reálne si počítajte katechizmus katolíckej cirkvi. Sa tam hovorí o tom, že cirkev nebude cirkvou triumfujúcou na konci časov, ale cirkvou, ktorá si prejde svojim ukrižovaním. Vlastne nevesta musí nasledovať svojho ženicha. Ale tu vlastne je to pozitívum, že no tak ako vstal z mŕtvych Ježiš, nakoniec vstane aj cirkev. A práve Panna Mária je nám daná na to, aby nás v čase záverečného prenasledovania viedla na tú púšť, kde máme sa dostať do ticha, kde vlastne sa nám uvedomiť ten Boží hlas. A my prídeme na púšť, kde budeme musieť ukázať svoje radikálne rozhodnutia. Či sme za Ježiša, či sme proti nemu. A tu sa dostávame takým tým odkazom svätým, ktorý vlastne hovoria, že v tomto čase bude Duch Svätý vykonávať v nás mimoriadne obrovskú, respektive bude mimoriadne silno pôsobiť, vytvorí v nás obrovskú moc, bude to čas najväčších zázrakov, čas mimoriadnych svätých, ktorí tu doteraz neboli, to práve hovorí napríklad svätý Ľudovít Mária Pína.
Ďakujem pekne, to bolo pekné. A teraz také, ako keby to náročnejšie my... Tí, ktorí nás sledujete, vidíte, že naozaj viacerí, aj či už mystici, či viacerí exorcisti, alebo tí, ktorí minule sme mali vlastne akýtu vysvetľovanie, alebo 50. výročie vlastne zjavení v akýte, hovoria o tom, že blíži sa zmena času, blížia sa konečné časy. Hej, to nie je, nehovoríme o apokalypse, my sme to už veľakrát povedali, že my nehovoríme o žiadnej apokalypse, ale koniec časov môže znamenať zmenu niečoho. Hej. A tu bola vlastne taká časť, že žijeme v časoch, kedy bude naša viera preverená doslova ohňom, či vytrváme. Vysvetlite to trošku, Erik, a čo treba robiť?
Tak to, tieto veci sú súčasťou apokalypsy, ale my nehovoríme vlastne o konci sveta v tom úplnom závere, pretože pred tým koncom sveta tam je jasne napísané, že ešte bude určitý čas, kedy diabol bude vlastne porazený, kde bude môcť pôsobiť na zemi a až po 1000 rokoch sa ukáže znova. Ale tu sa v tejto časti otec Dominik vysvetľuje, že naozaj my žijeme v časoch, kedy sa rozpaľuje taká tá pomyselná pec a poukazuje vlastne na biblický príbeh, na knihu proroka Daniela, kde sa Izraeliti, ktorí nezapreli Boha, museli vlastne, mali byť upálení, boli hodení do peca a prežili. Čiže práve na tomto príbehu sa ukazuje, že ako budeme skúšaní, či sa dokážeme úplne oddať Bohu. Otec Dominik tu potom rozprával o životnom príbehu svojho známeho, ktorý pracoval vo firme a jeho riaditeľ vlastne ho postavil pred takú dilemu, že musí pracovať v nedeľu a keď bol katolík veriaci a mal 7 detí, chcel sa im venovať, tak povedal, že on radšej bude dlhšie pracovať cez týždeň, ale v nedeľu pracovať nebude. A otec Dominik tu to popisuje takými expresívnymi slovami, že pozrel sa na neho ako na idiota a dal mu okamžitú výpoveď. Čiže toto je to myslenie dnešného sveta. A on v podstate bol v stave, že naozaj mal obrovský problém, potreboval živiť rodinu, potreboval živiť deti, ale po pár dní vlastne dostal telefonát a dostal pracovnú ponuku, ktorá bola 4-krát lepšia ako tá, ktorú mal doteraz. Čiže naozaj tu je jasné, ako jasne ukázané, ako Boh koná, keď mu ty dôveruješ, keď mu dôveruješ naozaj vo všetkom. Otec Dominik tu vlastne potom poukazuje na to, že takáto dôvera sa nezíska pomocou pozitívneho myslenia. On tu naráža na tie rôzne kurzy, na tie rôzne také teraz veľmi populárne psychologické také seanci, až to nazvem, kde vlastne ti tvrdia, že ty si ten najlepší, ty si vlastne pán seba samého, ty si pán sveta dokonca, ty si obor, ty dokážeš všetko, ty v podstate môžeš všetko, len musíš uveriť v seba. A toto je práve to obrovské klamstvo, ktoré hlása démon. Toto je klamstvo vlastne, to je to také zlaté tela dnešnej progresívnej liberálnej spoločnosti, pretože toto je to naozaj preferované. Naopak len všemohúci Boh, ktorý ťa nekonečne miluje, dôvod, vďaka ktorému prežijeme všetky nástroje, ktoré k nám v týchto časoch prichádzajú. A potom na záver otec Dominik tejto časti vysvetľuje, že pomáha si denníčkom svätej sestry Faustiny, že Boha najviac zraňuje hriech chýbajúcej dôvery v jeho nekonečnú dobrotu pre teba. A práve démon je ten, ktorý prichádza a zasieva do tvojho srdca nedôveru. On, ktorý je vrahom, zlodejom a klamárom, ti hovorí, že tým zlým je vlastne Boh. Satan vklada do tvojho srdca nedôveru a obvinuje Boha z toho, čo koná sám. On, diabol, obvinuje Boha, že je diabol.
Mm-hmm. Erik, na záver, koho nám posiela Boh pre posledné časy a čo je dôležité si zachovať?
Tak aby sme prežili tieto posledné časy, Boh nám posiela ženu, ktorá mala heroickú vieru, heroickú nádej a heroickú lásku. Posiela nám Pannu Máriu, svoju matku, našu kráľovnú. Otec Dominik doplňa, že viac matku ako kráľovnú. A ona nám hovorí, že nemáme sa ničoho bať, všetko bude dobre a všetko sa dobre skončí. Je to vlastne, keď si spomenieme na Akitu, ktorú sme robili pár dielov dozadu, tak v tom takom hlavnom posolstve ako keby, tak tam to bolo jasné, že Panna Mária dáva návod na konci, keď hovoríte ťažké veci, čo sa bude diať, koľko zomrú stav cirkvi, aký bude, že naozaj to budú až strašné veci, ale na konci sú tieto slova, veľmi sa modlím, modlitbu ruženca, len ja vás môžem zachrániť pred hrôzami, ktoré sa blížia, a tá veta najdôležitejšia je posledná. Tí, ktorí vložia svoju dôveru do mňa, budú zachrániť. Mm-hmm. Že naozaj Panna Mária sa ponúka ako tá, ktorá dokáže sprostredkovať u Boha všetky milosti, ktorá nám dokáže pomôcť a ak budeme takýmto spôsobom dôverovať, tak budeme zachránení. A potom sa otec Dominik vlastne dostáva k ďalšiemu mariánskemu zjaveniu, k mariánskemu zjaveniu v Guadalupe, kde Panna Mária hovorí dôležité, veľmi dôležité slova Indianovi, Juanovi Diegovi. Vy, čo to nepoznáte, si to pozrite aj u nás v archíve, či už články na webe, alebo robili sme k tomu aj reláciu o Guadalupe. Je to zjavenie z 16. storočia, keď sa dobre pamätám.
16. storočia, a to bolo vlastne zjavenie, ktoré začalo katolizáciu Južnej Ameriky.
Tak, čiže v podstate Panna Mária tam oslovuje Indiana Juana Diega, ktorý ktorý utekal pred pánom Máriou, obchádzal to miesto, lebo on mal zjavenie deň predtým, ale keďže chcel vyhnúť, lebo dostal nejaké úlohy a nechcel ich plniť a mal aj obavu o svojho strýka, ktorý bol chorý, tak pána Mária si ho počkala aj na tej druhej ceste a hovorí mu tieto slova. Vezmi si do svojho srdca, že vec, ktorá ťa trápi, je ničím. A ty nedovoľ, aby sa tvoja tvár, tvoje srdce znepokojovali. Neboj sa choroby, ktorou trpí tvoj ujo, a neboj sa žiadnej inej choroby. Či nie som s tebou ja tvoja matka, či nie si pod ochranou môjho plášťa. A tu vlastne to nadväzuje príbeh malého Timoteja. Je to príbeh jednej parničky, respektíve známej otca Dominika, ktorá porodila predčasne syna. Mal 800 gramov, obrovské zdravotné problémy, v podstate zomieral. A ona si uvedomila, že musí veriť, že potrebuje pomôcť tomu chlapcovi, a snažila sa dovolať otcovi Dominikovi, a vlastne podarilo sa jej to na sviatok Guadalupskej Panny Márie. A tu si uvedomila, že Guadalupská Panna Mária je patronkou narodených detí. A otec Dominik vlastne je pozvaný, prijíma to pozvanie a modlí sa nad zomierajúcim dieťaťom, malým Timotejkom. A pri slovách Panna Mária pritrúci ho vo svojom srdci, sa náhle malé dieťatko usmeje a matka uverí v srdci, že je uzdravené, napriek tomu, že by nejak fyzicky to bolo viditeľné. Som v tej nemocnici bol malý Timotejko nazvaný malým Lazárom, že naozaj stál ako keby z mŕtvych, že to bol vlastne prípad podobný tomu biblickému Lazárovi. Ale tu si treba uvedomiť, že práve takto koná Duch Svätý, práve takto koná Panna Mária, to je naozaj krásne.
Erik, veľmi pekne ďakujem. Tak začali sme opäť krásne príhovory otca Dominika Chmielovského. Otec Dominik je známy tým, že vlastne je veľký mariánsky ctiteľ, a tu na to aj počujeme, že vlastne on dáva nám Pannu Máriu ako ochrankyňu, pomocnicu, ako tú, ktorá nás bude sprevádzať v tých posledných časoch. Veľa o tom hovoríme, ale je to tak, aj v tých všetkých zjaveniach Panna Mária stále hovorí o tom, že bude pri nás. A v podstate nás v dobrom nás vystrihá, nám hovorí, čo máme robiť. Ja sa už teším teraz na tú druhú časť. Erik, veľmi pekne ďakujem. Prajem ešte požehnaný čas a teším sa na tú ďalšiu časť, ktorá vlastne bude hneď nasledovať za tým. Vám, milí poslucháči, diváci, prajem, aby naozaj aj pre vás boli tieto všetky príhovory poučné, hlavne preto, aby sme sa vedeli poprvé pripraviť sami sebe na stretnutie s pánom alebo na tie posledné časy. Prajem ešte požehnaný čas.
Požehnaný čas všetkým, a ja sa priznám, že naozaj tu som mal problém vybrať tie také nosné témy, pretože naozaj veľmi veľa dôležitých veci tam bolo povedaných, a preto odporúčam každému, aby si to vypočul aj viackrát, aby naozaj to prežil, tak do slova tie slova, lebo častokrát nás osloví jedna veta, ktorú prepočujeme, možno, že pri druhom, pri treťom počutí sa to dá. Ja sa teším, že otec Dominik vás oslovuje, že naozaj mali sme také veľmi pekné svedectvo. My sme sa vrátili vlastne včera z toto 4 hodinovky. Tam nám jedna pani povedala, že kým nezačala sledovať slovenský dohovor za rodinu, kým nezačala sledovať prednášky tých kňazov, ktoré dávame, tak vlastne ukazovala mi, že moja viera bola presne takáto. Až keď ste mi otvorili oči, tak som zistila, že naozaj akým spôsobom je potrebné veriť, a čo je tá pravá viera. Ja sa teším, že máme takéto svedectvo. Dnes som do okolností som dostal tesne pred vysielaním aj druhé svedectvo. Jeden známy Františkan, ktorý vlastne vysiela v sobotu u nás, tak sa mi zdôveril, že prišla pani zo Spojených štátov z Ameriky a povedala mu, že práve vďaka týmto vysielaniam, ktoré tam môže počúvať, sa obrátili, že dokonca jej manžel sa obrátil na katolickú vieru a začali vlastne žiť tak, ako majú žiť. Naozaj veľmi nás to teší. Som rád, že tieto veci vás oslovujú, a nie je to všetko na slavu. Pochválenie bude.
Amen. Na veky amen.
Počúvali ste podcast, ktorý pripravujeme spolu so Slovenským dohovorom za rodinu. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolik.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.